Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. ከታው አለ ሄላለን እንደሰፈያ ወነጋባሃ ያ ሮጉዱሩ ቀለሞነጋ ከሳ ሰባባጄ ቁንሳን ኡጂራ አለተውን ይብሰመይ ፋውንዴሽን ይናጫሉ እንደሳ በራከ ሙዚቃ የሮ ለመፋፍል ትነቂ ትግጄ ሰጅራ መጋላን ትንትነ ሰባባናም ኩታለ ዲየ እጥያ አንራን ከንከ አንቀነ ቢሻን ሐማብሳ ቀለሙን ገባ ከመጅራ ኦፒአር አፍ እንደስኔ አካውንት ደፍተን ይሰናፈራ አም ደረ ኦዶራ ጀነት ደባ
ተከኛ ኦዱ አራካን ስንጥሙ አን ምትኩፍ ቃዱቲ ሁምኒ ወራና ሱዳን ካራገርጋር ሳ ሁምኖ ተወራና ሁምና አዳ ጀለመን ከን መሐመድ ሐምዳ እንደገለውኒን ሆገነመን እትጭፉ ፊያሉስ ማጋላ ጉድቲ ካርቱም ደበለተ ያመዩ ወራኒ ሐማቹ ጅራቶን ሂመን ሁምኒ ወራና ሱዳን ሐሌላ ጥያራ ፊሜሻሌ ወራና ጉርጉዳ ፈየደማ ጅራስ ጀለን ነሞኒ ኢጃነርግነ ጀለን ማጋላ ኦምዱርማን ከሰት ሁምኖን ወራና አርኤስኤፍ ጀለመን ከን መሐመድ ሐምዳ እንደገለውን ሆገነመን ጥያራ ወራና ሐሌለኒ ለፋንነሁ ጅራቶን ቪዲዮ ጋዲ ሰኒን አርገመረ ገማ ሁምና ወራና ሱዳኒን ሀንገ አማት ዲመከነረት ወንት ጀለመ ኢንጅሩ አከጅራቶን ጀደንት ወልወራን ሲፋሌላን ክብጣ ተከለሳ ኦምዱርማኒ ቲታሽፈነ ወራና ጉዳ ኢሰቶርባን ካና አከታየላ ወልወራን ሲ ሱዳን ከሳ ኤብላ ኩላሸምበረኩም ለማፍ ዲግደሚ ሰዲ ካንጀል ቀበ ማጋሎ ተከሰቲ ታሲፈሙ ተውይሳቲን ሉቡን ለሚሌ ቢየቲ ሄዱ ጋላፈቹፊ ናሞኒ ሚሊዮን ተላካ ማንቀይሳኒ ጋዲ ሰኔ ከጎዳናኒ ሰበበተየላ
ናኑ አማራ ጎድነ ጎጀም ባሃከ ሰቲ ገገፍ ትጋፈታማን ወጅረ ፖሊሲ ናኖ ደጀኒት እታና ሳኒ ዱካሳ ነመዱንፋ ተኮን ዱካፋሜን አጀፈሙ ጎድኒት በክሴጅራ እትጋፈታማን ቀጀልቸ ፖሊሲ ጎድነ ጎጀምባ ኮማንደር አያነ ተስፋዬ ቪኦኤ ፈከይማንቲ አጀጆኒ ፖሊሲ ለማን ከነጀፈማን ውጣተ ከለሳ ዋሬ ቦድ ኦጂነ ገኛ ቆርማት ቢዮሌሳ ኩታሰደት ተፋፍ ገረገንዳ ኩር ጀረሙት ኢማላ ኡቱጅራኒቲ አጀቻንሱን ወልትቡ ኢሰናኖ ሰናከ ሰትሙልአቱ ወሊን ከን ወልቀበት ተኡሳፍ ዋን ኢሳሚንጅሩ ኮማንደር አያነ ተስፋዬ ሀር ቪኦኤ ፈከ ኢሳኒቲ ኡቋስኩን አጀጃውን ፖሊሲ አና ደጀነረት ከባናሜ ገሞጂ አባያ ከሰት ከን አርገሙፍ አዳራን ናኖ ከዳነ ምህረት ዮካን ግልገለ ጀለሜ ዋማሙቲ አጀቻን ፖሊሶ ተለማኒ ከደጋሜ ናኖ አማራ በከተኮቶኮ ከሰከንጅሩ ረኮን ነገኛ ፎርማቴሮ አርገተቲ ጎጀም ባሃደበለቴ ናኑ ለሰነ ከሰቲ ሁምኖ ተነገ ኤጉም ሰሞቱማፍ ቃሞሊ ሂደተን ከብሮ አከሱምስ ጅራቶታፍ ቃሙቲ ነጋ ኤክሰሰን ግድት ወልት ቡኢንሰ ኡመሜን ለሞኒ ነጋን አጄ ፈሙሳኒ ገባሳሊን ትቀኔሩ አጀጃውን ፖሊሲ አናደ ጀነራት ትቋሰ በነሜን ሾፌር ሳኒ ሾፌር ኮንኮላታ ከብሮ ባላን መዳው ከገየ ተኡ እትጋፈተማን ወጅራ ነጋፍ ነገኛ አናደ ጀን ቪኦኤ ኢፍሳኒሩ ጀቹላን አስቴር ምስጋናው ገባሰቲ ገራውዱታኑ ተና ጨኑሞ ፕሬዝዳንቲን ሴኔጋል ማኪ ሳል አከሄር ቢየቲ ጀዱቲ የሮ ተጃጀለ ቆጡም ሬንጀራ ጀቹዳን ትለኖ መርሳ ኢታኑራ አከሄርማን ኢፍሱሳኒ ታኔ ደግርቶኒ ሳኒሞ የሮ ሰደፋ ፍለኖ ትዲያቹ ቀቡጀቹን ከሬረባ
ፕሬዝዳንቲን ሴኔጋል ማአንጎ ረጅራን ማኪ ሶል ዊጣ ተከለሳ ኢፍሰከነኒን ፍለኖ ቢያለሳ ወጋዱ ፉብየቲ ትጋገፈሙፍ ጀሩረት አከሂን ዶርጎምኒ ሂማን ኢፕሳ ኢሳኒ ካናን ቦደስ ናሞኒ ሲያሳ አከሱማስ ጅራቶን ወልቆዱን ወልፈልማጅሩ ፕሬዝዳንቲች መርሳ ለማፍ ፊለመኒ ወጋ ኩዳኒፍ ሴኔጋሊን ካንተጃጅለኒ አካ ሄረብየቲ ቱርቲን ፕሬዝዳንቲ ፍለኖ መርሳ ለማፍ ቆፋ ከንጀዱ ሆጂረን ኦል ቻጀለን deegartoonni fi uummanni waajjiramummee paartii biyya bulchaa jiru fuula duratti hiriira ba'uun akka pirezidaant Maakiin yeroo sadaffaa filannoo irratti hirmaatan gaafachaa jiru. Warra hiriira ba'aniiran keessaa gariin isaanii imimmaan isaanii buusanii bo'aa turan, gariin isaanii immoo callisanii taa'aa turan. Jiraataa magaalaa Daakaar kan ta'ee fi deeggaraa pirezidaantichaa osoo bo'anii yaada kennaniin kun murtoo isaaniiti. Garuu immoo inni hoogganaa keenyadha. Murtoo isaas ni kabajna. Mohaammed Al-Fool deeggaraa Osmaanee Soonkoo ta'uu himuun nuti pirezidaantii uummata isaa hin ajjeesne. Pirezidaantii uummata isaa dhaggeeffatu barbaannas jedhe.
Agarsiisni daldalaa Chaayinaaf dinagdee Afrikaa biyya Chaayinaa magaalaa Chaangishaatti gaggeeffame haala gaariin xumurameera jira ministeerri hajaa alaa Chaayinaa. Agarsiisa kanarratti biyyoonni Afrikaa 53 hirmaataniiru jedheera mitikuu.
Agarsiifni daldalaa Chaayinaa fi dinagdee Afrikaa waxabajjii 29 hanga adoolessa 2 bara 2023 magaalaa Chaangishaa keessatti gaggeeffamaa ture haala gaariin xumuramee jalan ministeerri hajaa alaa Chaayinaa Wang Wenbin. Agarsiifni kun marsaa sadaffaaf gaggeeffamuu kan ibsan Wang guddina dinagdee waloo Chaayinaa fi Afrikaaf gara fuula duraatti kaayyoo tokkoon waliin hojjechuuf wal hubannoorras gahameera jalan. Agarsiifni kun bara 2018 jalqabuus ibsanii Wang inni alanaa garuu hanga isaanis ta'e lakkoofsa namoota hirmaataniin isa guddaa ta'uus eeraniiru. Lammiileen Chaayinaa 1,700 ol irratti hirmaachuu fi Afrikaarraa namoonni biizinasii, intarpirenoroonni, dhaabbileen faayinaansii biyyoota Afrikaa 53 irraa dhufan akkasumas dhaabbileen idil addunyaa 12 agarsiisa daldala Chaayinaa fi dinagdee Afrikaa alanaa irratti hirmaataniiru. Chaayinaan carraawwan akkasii biyyootaa fi obboloota ishee Afrikaaf taasiftu itti fuftis jedhaniiru ministeerri hajaa alaa Chaayinaa Wang.
Guyyaan walabummaa Yuunaayitid Isteets waggaa waggaatti adoolessa 4 ayyaaneffamu kabara kana agarsiisa muuziqaa yeroo 43ffaaf gaggeeffamuuf agarsiifamuun kabajamaa jira.
Guyyaa walabummaa Ameerikaa adoolessa 4 waggaa waggaan kabajamu bara kana yeroo 247ffaaf har'a kabajamaa jira. Jala bultii isaarraa kaasee uummanni biyyattii sirna ho'aadhaan kan kabaju guyyaa walabummaa pirezidaant Joo Baayiden masaraa mootummaa Ameerikaa Waayit Haawusitti kirxata galgala sagantaa garaagaraa qopheessanii kabajaniiru. Sagantaa masaraa mootummaa Ameerikaatti qophaa'e kanarratti pirezidaant Joo Baayiden giiftee duree Biil Baayidenii fi waldaa barnoota biyyaalessaa akkasumas maatii humnoota waraanaa biyyattii waliin ta'uun gaggeessaniiru. Guyyichi har'a agarsiisa waraanaa fi sagantaa muuziqaa garaagaraan Waashingtonitti kabajamaa oola.
Oromiyaa lixaatti sababa walitti bu'iinsa haala gargaarsa namoomaa yaaddessaa ta'aa dhufu tokkummaa mootummootaatti waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa OCHAN beeksisee jira. Waajjirichi gabaasa kaleessa baaseen keessumaa godinaalee Wallaggaa Arfan keessatti tamsa'inni dhibee busaa dabaluusaaf dhaabbileen fayyaa hedduun manca'uurraan kan ka'e namoonni 200,772 ol miidhamuu ibsee jira. Waajjirri eegumsa fayyaa godina Wallaggaa lixaa tamsa'inni dhibee busaa sababa bishaan kuusameef rakkoo nageenyaatiin daran dabaluu ibsee ittisuufis hojjetaan jira jedheera. Naakoor Malkaa jiraattota keessaas dhimma kanarratti dubbisuudhaan gabaasa Amboorraa erge qaba.
Naannoo Oromiyaa godina Wallagga ba'aa kiiramuu keessaa sababa dhabamuu nageenyaan buqqaasamanii yeroo ammaa maatii isaanii faana aanaa giddaa ayyaanaa keessa akka mana namaa jala jiraataa jiran namni dubbataniif sababa nageenya isaaniif yaaddoo qabaniif akka maqaan isaanii hin caqasamne bilbilaan sagalee Ameerikaa gaafatan dhibeen busaa hubaatii hamaa geessisaa akka jiru dubbatu.
Lubbuu baay'ee balleessee namni amma rakkatee hospitaala giddaa dhuftanii argatan namni diidatti yaalamaa jira. Manni siree hanqaa kennan ijoollee baay'ee adoolii baay'eetu wareegamaa jiru waa'ee isaatiin. Amma immoo bokkaa kana duukaa irra diidumadha jiru waan ta'eef bokkaan itti roobaa bulaa ishaaraa amallee akka itti argatan dhabanii qotachaa jiru. Busaan fixeennaan kun ogummaan ol guuraa jiru. Hospitaala keessatti du'aa oolti ijoolleen dubartiin ulfaa baay'ee ulfaataadha bakka waan odeeffamuu malu miti.
Aanaa kiiramuu duran kisah buka saman kisetti ergi tajajli fayyakin namu addan cete waggalama tauf akajru ledu batani juru namni kun
ganda bagin ganda aro kiramu kire doro ashuku sae ganda wasti kanjira urat latama ture duran enno galama tauffa de kandiva me turera de lolitti buut kaame kenna injuru ankine koricha timoda be karamatu dange famate fayya hojjetani koricha ti ankine kabamale to kola mafudani inna patu sanyam to koyi alu da kumattu wasti sirendo sumo silas manchae raji mazabi unjuru namnu unjuru kidatto sitana tu tenata basatu ni latama korichi
gudin mollegaba ana sasi gama gala balu ke sette dibem busaba bellechu rubatu jirata magalicha kambron
koyi sini ekitike toyama ukadin kunu barani makina kite huntum ke yaka ukursadan maye fayyana ma korita ke noy ru kumbanne kaje bakka duma jira karanga wagamane rakite tawana genya diye duga famous kalwar da man tinno ro ko gidani usen innu walinga ugana manam ni kudana ma dejal kabu warafa walinga oy binna ma ukursada ukubagare ke jira bakka yesu da karama kina ni tinde ba munjiru tori da fadezi yesin korita bayen berinjiru madume nam ni
imu makanaratti jarmaya motummoota gamtoomaniitti waajjirri qindeessaa gargaarsa namummaa UNOCHAN gabaasa kaleessa baaseen oromiyaa lixaa keessumaa godinaalee wallaggaa afran keessatti haalli gargaarsa namummaa yaaddessaa ta'aa dhufuu beeksisee jira. Keessumaa rooba amma roobaa jiruun walqabatee bishaan kuusamaa jiraachuu fi haala dhabamu nageenyaa irraa kan ka'e dhibeen busaa akkaan hammaachuu ibsee jira. UNOCHAN sababa kanaanis godinaalee wallagga lixaaf ba'aa keessatti akkasumas godina qeellem wallaggaa keessatti namoota 2,272 ol ta'an irra hubaatiin qaqqabeera jechuun beeksisee jira. Gama biraan godinaalee wallagga lixaa wallagga ba'aa akkasumas horroo guduroo wallaggaa keessatti buufataaleen fayyaa 145 ol ta'an akkasumas kellaawwan fayyaa 63 ta'an tajaajila kennaa hin jiran jechuun ibsee jira. Waajjirichi lakkoofsa kanaan goota godinaalee kanneenii irraa argachuu kaasuun mirkaneeffachuu akka hin dandeenye ibsa. Sagaleen Ameerikaa illee lakkoofsa kana mirkaneeffachuu hin dandeenye. Dhimma kanarratti itti gaafatamaa waajjira fayyaa godina wallagga lixaa obbo Salamuun Caalaa gaafatamanii yommuu deebii kennan tamsa'inni dhibee busaa dabaluu isaa hin waakkanne.
Ibee busaa kun gara godina keenyaatti baay'ee beekamaadha. Yaa'u akkas gaafa jennu bara kana kan jalqabetu hin taane waggaadhuma waggaatti haaluma baramaa godina keenyaa toopoogiraafii jiru teessuma lafasaa bishaan kana kanaa walqabatee yaa'u keeziinii waggaa waggaatti ol kaa'aadha. Bara kana yoo ilaalle immoo xiqqoon fileet godhee jira jechaadha. Sababoonni kanaan walqabatanii jiran akkuma addunyaatti dhimmoota jijjiirama qilleensaa walqabatanii jiran. Ispeesifikaalii godina keenyatti yoo dhufte immoo bishaan iddoo baay'eetti kuufamee kan jiru haraa hedduu jira naannoo Baabboo Gambeen naannoo mana sibuu kana yoo ilaalle. Uumama kana deemanii kontirool gochuun biiffaatti biifuun yookaan waan biraa biraan bishaan kana sochoosuun kontirool gochuun bakka hin danda'amnetti jira. Kuni faaktorii isa tokko guddaadha jechaadha. Lammata rakkoo nageenyaati. Rakkoo nageenyaa wal qabatee bakka baay'eetti keessumatti koominiitii beesjii hojiin sadarkaa hawaasaa sadarkaa gandaa bakka baay'eetti hojiin ittisaa hojjechuu irratti danqaa ta'eetti kan ture.
Obbo Salamuun dhibee busaa ittisuuf waan hojjetaa jirraa jedhan ibsanii jiru.
Maloota ittisa isaatii guddaan itti fayyadama goobaraa ture. Xinnaate bara kana keessa aanaa 15 goobaraa 67 waliin hirreeti kan jiru jechaadha. Inni amma beekii hiruun gaarantii miti rakkinni guddaan dhimmootatti fayyadama isaatiiti. Lammata maloota ittisaa keessaatii faan bara darbe xinnaate 2014 gaaffii gidduu sanatti aanaa arfan tokko keessatti haga ta'e dhiifameeti kan jiru jechaadha.
Godina wallagga lixaa keessatti kellaawwan fayyaa 488 keessaa ammi ta'e manca'anii turanii kan jedhan obbo Salamuun buufataalee fayyaa 69 ta'an keessaa lamallee manca'anii turuu dubbatanii jiru. Hospitaalotni 8 godinicha keessatti amma tajaajila kennaa jiraachuu isaanii ibsan obbo Salamuun waajjirri qindeessa gargaarsa namummaa UNOCHAN qoricha farra busaa fi meeshaalee garaagaraa gara aanolee bakka walitti bu'iinsi jiru qaqqabsiisuun humna godinaalee ol ta'uu kaasuun dhaabbileen deeggarsaas meeshaalee gargaarsaa qaqqabsiisuun sababaa ittiin dandeenyeef walitti bu'iinsaaf daandiin cufamaa waan ta'eef jechuunera. Dhimma kanarratti aangawoota godinaalee eeramanii fi biiroo eegumsa fayyaa oromiyaa irraa odeeffannoo dabalataa argachuuf tattaaffiin taasifne ammaaf milikoofne. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborra.
Amma immoo gara qophii torbanitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Yaadannoo Haacaaluu Hundeessaaf jecha waxabajjii 29 waggaa waggaan kan geggeeffamu badhaasi muuziqaa Haacaaluu Hundeessaa kamisa darbe geggeeffameera sirnisa. Miseensi koree badhaasa kanaa Lalisaa Idris Adam sirnicha irratti badhaasi akaakuu adda addaa 12 addatti immoo badhaasi lama kennamuu VOA'f himee jira. hirmaattonni fi artistoonni badhaasicha injifatan badhaasicha fooyya'aa dhufu dubbatanii daran cimsuuf tumsi dabalataa taasifamuuf akka qabu eeran. Hoji geggeessitu faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa akka taate haati warraa artist Hacaaluu Faantuu Damsee haasaa sagantichaa irratti dhiyeessiteen ajjeecha Hacaaluu irratti raawwatameef ammallee haqa akka hin argatin dubbattee jirti. Kasirnicha irratti argame Galmoo Daawit dabalata qaba.
Badaase Caaluu Hundeessaa lammaffoon kamisa Finfinnee boolee hoteela Skyline itti gaggeeffame taa'iiwwan hedduu kan keessummeessi ture. Keessumaa weellistoonni dargaggoonni gosoota garaagaraan badaasa qophaa'e kana injifatanii jiran. Tigisti Kaasawunii fi Keewol Nagaasaa weellistoota ciccimoo haaraa kan ramaddii shamarraniitii fi dhiiraatiin injifataniiru.
Ani itti hirmaattan wal aruudhaan yaadaruudhaan muuziqaa arreenjimentiidhaan hundumti keessanuu galatooma. Kun badhaasni kun kan koo qohoodoon ta'een kan hunduma keessaniiti. Muuziqaa kanarratti ani hirmaantan hundumti keessanuu galatooma.
Ammallee Hacaaluun hojii akkuma tiifatti jira hojjechaa dhuma jira. Har'as immoo dhufee aartii fi aartistii keenyaaf humna haamilee ta'uudhaan nu badhaasaa jira. Kanaaf Hacaaluu galatoom jechuun hin barbaada.
Badaasi kun barana ramaddiiwwan 12 addatti immoo badaasi umrii guutuu fi badaasi dhimmamtoota muuziqaa kennamanii jiran. Badaasa umrii guutuu gaazexeessaa barreessaa walaloo akkasumas immoo baandii afran qalloo hundeessuu keessatti ga'ee guddaa qabaa kan jedhamu Abuubakar Musaa yoo injifatu ramaddii badaasa dhimmamtoota muuziqaa jalatti immoo artistoonni sadii Roobaa Dhaabaa, Caaltuu Raggaasaatii fi Sittiin Abbaa Duulaa Sheenjimmaa injifatanii jiran.
Hinduunee Hacaaluu Hundeessaa garuu haati manaasaa wabii na yaadattee jimmatti dawwaltee yaa Sittiinaa waggaa Hacaaluu kabajnaa achitti akka na argamtu jettee galatoomii fi Hacaaluu Hundeessaa gammataatti rabbisa haa qaniisiisu.
Badhaasa kanarratti hirmaattotaaf kan haasawaa taasiste haati warraa artist Hacaaluu fi hojii gaggeessituun faawundeeshinii Hacaaluu aadde Faantuu Damissee amma saqaa abbaa warraa ishee akka hin arganne sabaaf dubbattee jirti.
Kalaqee ajjeesisee nyaatee qeeroo fi qarree dabalatee kan dhiiga kee gadi naqee waakkate gaggeessaasiif malu si dhorkate. Edaa aanuu gowwaa kanan kana yaadu eenyuun gaafadhu hunduu waliin nyaatu. Mootummaanis haa ta'u warri mootummaa dhiiga haceenuu baasaa hin beektu hundumaa. Eenyumtu anaaf qulqulluu miti ani qulqulluudha kan jedhu yeroo darbes dubbadheera dhugaa abbaa warraa koo dhugaa fi jiraatee dhugaaf darbee goota ija barbadaa darbeerre sin caalu akka dhugaa isaan hubastan ammas sinin gaafadha.
Weellistoonni fi hirmaattonni qophii kanarra turanis qophichatti gammadoo ta'uu dubbatu. Artiist Addalee Gammachuu akkas jedha.
Badhaasni awwaarri Hacaaluu bara baraan dabalaatu dhufa. Wanta haaraa dabalaa dhufa. Qophiin isaas daran dabalaa dhufe. Kun sagantaa awwaardii guddaadha. Maqaa artiist Hacaaluutiin qophaa'e. Artiist Hacaaluun eenyumaaf akka hojjechaa akka ture eenyuuf akka wareegame hundumtuu beekaa waan ta'eef dhaamni inni ilaallatu hundi faawundeeshinii kana bira osoo dhaabbate oromummaa bira dhaabbatee illee yaada waan ta'eef gara fuulduraatti kun kan barannaa gaariidha. Daran immoo fooyyee bara gariin agarreetiin abdii qaba.
Maqaan koo Leencaa jedhama. Obboleessi koo Cinaqoo jiru guutuu fi miidhagsaa jedhamu nuti kan dhufne as magaalaa Finfinnee irraati. Uffatanii ka'umsumaan uffatanii uffannee jiru uffata naannoo Tuulamii uffatudha. Uffati kun uffata gootaati. Uffata kana kan nuti filanneef yeroo ayyaana Adwaa Hacaaluu lubbuudhaan jiru uffatee gootummaa isaa hiiqiidhaan Adwaan kan Oromoo ta'uusaa Adwaa irratti Oromoon irratti hirmaateef akka dadurumaan irratti wareegame uffata uffatee ittiin weellise waan ta'eef isa uffanne jechuudha.
Artistiin kana booda hojjetu badhaasni Hacaaluu jedhamu jira achirratti injifachuun narra jiraata jedhetti itti yaadee hojjeta jechuudha. Narraa haa ba'uun hojjetu yeroo muuziqaa hojjetu yeroo yeedaloo hojjetu yeroo walaloo hojjetu yeroo kiliippii hojjetu waan hundumasaa itti yaadeetu hojjeta jechuudha. Kun immoo jajjabina cimina bilchina aartii kana akka dhufu taasisa waan ta'eef kanarratti baay'ee hojjetamuutu irra jiraata. Kan barana haala bareedaatiin raawwatamee jira. Aartistoonni gaggaariin ciccimoon injifachuu qaban dhugumatti aartiin isaanii injifatteetti.
Ogeessi muuziqaa Anis Gabii Ida'oo qindeessaa muuziqaa cimaa bara kanaa akkasumas Biruuk Girmaa daayirektara gama ramaddii suur-sagaleetiin injifatanii jiran.
Hojii keenya namni ilaaluuf dadhabbii keetii namni siif ilaalu jiraannaa kana caala maal barbaada akka ogeessa tokko akka aartistii tokkotti namaaf hojjeta namaaf jiraatu ummataaf hojjeta so ummanni kun immoo galata sii gashinaan an almost kana badhaasa siin jedhu imaana imaanaan fudhe dhugaan dubbadha dhugaa jala bula jedhee imaanaan fudheera jedhee yaada
fooyyeetiin kanan arge isaanis baay'ee gammadaadha fuunduraaf immoo awaardiin kun oromoof oromiyaatti daangee hafuun qabu Hacaaluun fakkeenyummaan isaa Afrikaaf ta'uu qaba addunyaaf ta'uu qaba hojiiwwan ogummaa kana keessatti dorgomanis sadarkaa sanatti deemuu qabu.
Lalisaa Idris Adam miseensi koree badhaasa kanaa dorgommii kanarratti artistoonni 60 ol hirmaatanii jiru jechaan BOF dubbate.
Keeroogiraafiin kana duraa hin turre keeroogiraafiin garuu miidhagina kiliippii muuziqaa biyya kanaati bifatti aadaallee mul'istu. Tokko san dabalameera kuni waan haaraa tokko kalamata muuzikeerii waan jedhamu bara darbee maqaan qabu ture akkasumaan jalqabe barana garuu maqaan itti laatame muuzikeer jedhamee jalqabame dhimmamtoota muuziqaa nama muuziqaa keessatti seenaa dheeraa qaban dhiibbaa gargaraa uumaa turan bakkatti yaadannu wal yaadachiisnu jechuudha kanneen lubbuun jiranillee kanneen lubbuun darbanillee kunillee adda isa godha muuziqaan badhaasa muuziqaa bara kanaa jechuudha kan Haacaaluu
Warqee. Qophii kanaafis deeggarsa barbaaduun rakkisaa akka ture kan Eeriil Lalisaan sichi badhaasota qophaa'an qaamoleen hawaasaa sirnaan deeggaruu qabu jedheeti jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee irraa.
Gara qophii addaa har'aaf jennetti ceenaa nu waliin tura. Harki caalaan addunyaa kanaa bishaaniin kan uffifame ta'us namoonni miliyoonatti lakkaa'aman garuu yeroo ammaa bishaan dheebochaa jiru. Rakkoon kun magaalaa Finfinnee dabalatee magaalota Itoophiyaa keessatti babal'achaa deemaa jira. Kana laalchisee Eebba Faqaaduun qorataaf ogeessa dhimma bishaanii Dr. Faqaaduu Morodaa wajjin marii geggeesseera. Dr. Faqaaduun yeroo ammaa as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Noorzi Kaaroolaayinaa keessa jiraatu. Waa'ee bishaan dhugaatii kan magaalota Yuunaayitid Isteetsi, Laatiin Ameerikaa, Afrikaa fi Eeshiyaa keessumaa kan magaalaa Yemen irratti qorannoo taasisanii jiru. Qorataa waa'ee bishaanii yookaan ogeessa bishaanii jechuun maal akka ta'e ibsuudhaan eegalu.
Akka Dr. Faqaaduun nutti himanitti qorannoo bishaanii jechuun tokkoffaa bishaan eessa jira, ammam jira, bishaan sun kan rooba irraa eegamu yoo ta'e ammam rooba, ji'a kam rooba, kan roobe sun immoo eessa dhaqa, biyya sanaa fi naannoo sanaa fi kan fayyadu lagni jira kan jedhu yommuu ta'u.
Lammaffaan immoo bishaan sun akkamitti misoomuu danda'a misoometoo namaaf dhugaatiidhaaf. Horiidhaaf dhugaatiidhaaf akkasumas immoo waan tokko tokko ittiin hojjechuudhaaf qonnaafis bishaan sun gahaadha hin argamaa yeroo hunda hin argamaa jedhu sanis immoo qoratanii isa misoomsu jechuudha.
Biyyi lafaa harki yookaan 71 akka bishaaniin uwwifameedha kan gabaafamu. Karaa biraatiin akka gabaasnee dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhimma bishaanii irratti dhiyeenya kana bahe himutti yeroo ammaa namoonni miiliyoonni 800 fi miiliyoonii 44 ta'an yookiin nama 9 keessaa namni tokko bishaan dhugaatii dhiyootti argachuudhaaf hin danda'u yookiin dheebochaa jira. Ittuu addunyaarra bishaan hedduun jiru wanti kun maaliif uumame?
Dhugaa jette addunyaa kanarratti addunyaan kun harka afur keessa harki sadii bishaaniin uwwifamee jira. Garba gurguddaa jira lafarra bishaanitti irraa baay'ata jechuudha. Garuu bishaan sun hundi hin dhugamu. Maaliif soogidda qaba? Harki soddomni isaa soogidda waan ta'eef waan dhugamu miti. Garuu hojjaan rabbii immoo ajaa'ibaa. Isuma immoo bishaan sun aduun waggaan itti bahu. Bishaan sun akka dafuu ta'ee isa gubbaarratti garba san gubbaarratti duumessi uumama jechuudha. Duumessi sun baay'eedha kan lafti isaa fagoo waan ta'eef duumessi sun walitti qabamee irra ol bahee qilleessi immoo isa oofee gara biyya hundaatti akka roobatti nu dhufa jechuudha. Roobni sun soogidda hin qabu. Rabbigaa isa qulqulleessee roobuma fayyaa kana roobaa inni roobni sun eessatti roobadha ammaan kan dhibu. Maaliif bakka tokko tokkotti faaraan rooba bakka tokkotti immoo hin roobu hin goggogaa roobni sun kaan isaa lafatti gadi seena. Lafatti gadi seenee bishaan lafa qofforree hin argannu jechuudha. Kaan isaa immoo akka lagaatitti dhiyaa'aa lagni sun hidame o kan mo kuma jubut jallisani namni tingar garamaitu amma akaitti namni baaki nan bisharra kachajum baaini namati fi bisham bakijuru sun wan wali argine male bishan la adunya ra abameti tigaru baki namni ta ufi bishan su wal argude abasanirat rakko fida hojjan ke nyamo hojjan warra kormata kana fudate kun iza akamitti nam brange nya nje kusani male bishan abamet umeti niti isaf hankinne argam mutacha jira bakka undatechu
gardi mabiyati ye mudebinu finfinne dabalate magallon Ethiopia ke sejiran feddun hankina bishani kap fakenya fi magalli adamam hawajin borafatte chefte hinne botti kunyo malira ka udandaye
magala ke sette marakon alacha jiru kun mali magallon nisun amma sani ta uduran hojjetani jirani bishanti kostatu kennati jirani namni moitiya echu namni tiya e ogawa edusa nakasma projecti gudda ijarani bishasa fiduti sane rajira isatu walda qawudi denat fakkata yekenyati
kesuma rakina bishani kan magala finfinne kana furu dafi fallimani mantusi hojjeta mukaba dr fikadun aka ogesa tokot aka qurata tokoti yada qabu
bishan jirukun lagadade ne gafarsan ogga magala sun nama kuma ibbala ma nama kuma ibbasa di jirat an ijara meta ado male bishan lafais ko forani bold ubai ko forani bishan san tidavalan inne singe to amma furman nisa akuma kana andura authority na chi bishani sun ya qoratetti laga lama sadi tujira tora sanichu oromia kesa laga lama sadi tujira lagni sun qorata mayra faran garu qoratani isa hidani finfinne duwad of dontein nanno shi kanjir magaluta nanno finfinne jiran hunda fi nanno badiya san jiran hunda bishan obasda lagni sun wan gawnu tifakkat inetti garu plan manta emale hujjar rasen tokodo hujja senera ti qoda male lak anaka laga alantu sibilu jedamant jiraju isanir dafne isan projecti san jal qawne odo hujjenne oromia dafis finfinne dafis hundu mahu biyesanif formata bishani kenu ndendaju
hangin bishani rakkina masasa danda e tayi tujiru isuma rattimmo kulkullinni bishan ugati amam e gamajira wantijedu wanama gafachisuda karabratini balan bishan faidarra erga ole boda turaye gadi dangalaw mitanna mafi khori yokan bikiltu rattigesusu maini akafakiti bishan magala finfinne ke satti ojira ole kan dangalaw garananno oromiyat mita sati wajin inuma yu mitan indiwumu jirachu danda yo jirateo mita sana hambisudafi yokan hankisudafi maltu ojjetamu qaba kanarratti si dr fikaduni yadaqafu
baaye ballesa danda malifi wanne magala sankesatti kemikala baaye jira namni qoricha odon fitinin gata isakkinne wajin deema wanno baaye jira ambishan kesatti garu kanafi aninjede rakko bishan finfinne furuda finfinne duwadon tayin akka motuma oromia motuma finfinne federalata ani wajjinin bishan san esar ganna akkamiti yaddaniranna erga itin gargaramne godamo akkamiti bishan san qulqullesine gadigattisne o malgochu danda ma irrigation to kochino jechemu oljetamun danda anjedusun wanno kenya na fana romfatin beto integrated water resource management na malwi kana huntuma walittan qabsisu kunisalen o wajin hojjetan jechun otuma federala otuma oromia tifif finfinne walitt fani kana ratto hojjetan ni umne oromia da kan finfinne odontein biyu mundat akasmot hojjetamachura amma Maryland fi Washington DC Virginia isan sadi waltani walitto jadanje chura bishan kan akamitti argenna akamitti danheranna imo akamitti qulqullesina inje usanis illadatechu kanahu isan saden walitti fidu dambarwanu an wojechu barwan
kanaraf jinne kanuma Dr. Fikadu Muroda, Makada Wattu Takenyatini, Nigalatifan, Payata.
Hordoftu ta Kenya guutumma mari kana tora media hawasa Kenya ratti akka hordoftan sen afera sagale America saganta afan oromora qopri harraf jenne kanuma saganta le Kenya caasale hawasa yoka media hawasa ra hordofu dandesan gulalan saganta kana namu dandi fi producer in Kenya nisu tamre gulala video akkasumas media hawasa sagande site mutu gist gamme wolin qopri harra kan isin ke summese antu jube horati qopri boritin ولتدينا نجاح تبلغ